halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo tiitoos uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiin ba waa maalin 4 bisha Julaayna waa 4 sanadka 2023ka Afrikada Bari waxaa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo saacadda idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dugsi ay dhalinyarada ka bartaan farsamada gacanta oo laga hawlgeliyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Aan diyaarinay programmo dadku markii ay bartaan iskuul inay u shaqeystaan ay suuragal tahay. Waxaan magaca saacida hay-adda WFP programmadan aan hadda qabanno. Waxay faa'iido u leedahay dadka. Waxbarashadii ka daahday inay xirfad bartaan, xirfadaas oo ay nolol maalmeedkeena ku tiraan ay rabaan ayay ka saacideeyeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladaha waxbarashada caafimaadka indhaha ee magaalada Borome iyo sida ay ardadu u doortaan kuliyadaasi. Cayaarihii, heesihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Taageerada militariga ee Ukraine oo siiya NATO ayaa dib loo soo cusboonaysiiyay ajendaha ugu weyn ee shirka looga hadli doonana ay tahay labada maalmood soconaya ee Vilnius. Kiev ayaa waxa ay ku boorisay isbahaysiga NATO in ay si degdeg ah u dirgeliyaan codsigooda xubinimada ee NATO. Xogayaha NATO ee guud ee Janis Stoltenberg ayaa waxa uu xaqiijiyay talaadadii shalayto inuu kordhin doono muddada sanadka ah iyo waqtiga iyada oo reer galbeedkuna ay doonayaan inay ilaaliyaan midnimada xilligan xasaasiga ah ee Ruushka gardarro ka dhana uu wado Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay si rasmi ah u codsatay inay ku biirto NATO bishii September ee sanadkii hore iyada oo ay ka jawaabayso markaasi duulaanka Ruushka uu ku soo duulay bariga dalkaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku baaqay in NATO ay muujiso wadacad oo degdeg ah oo ay ku muujinayso sida xubin ay uga noqon karaan NATO. Ciidamada Israa'il ayaa saaka oo 4 waxa ay ku dhawaaqeen in la soo afjaray howlgalkii labada maalmood socday ee ay ka wadeen deegaanka Janin ee dhulka la heesto ee Daanta Galbeed, halkaasi oo lagu dilay 12 Falastiiniyiin ah iyo 1 askari Israa'iili ah. Howlgalku si rasmi ah ayuu u soo dhamaaday. Ciidamadeennuna waxa ay ka baxeen magaalada Jenin, ayay tiri afayeen u hadashay ciidamada oo la hadashay wakaaladda wararka AFP. Militariga Israa'il ayaa subaxnimadii hore ee shalayto waxay bilaabeen duulaan ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Jenin iyada oo amarkaasina uu bixiyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Duulaankan oo ah kii ugu weynaa ee Israa'il ka fulisa Daanta Galbeed muddo sanado waxa ay ka qayb qaatay boqolaal askar iyo sidoo kale duqeymo ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cagaf-cagafta ciidamadu ay ku burburinayaan wadooyinka. Israa'il ayaa markii dambe duqeyn xagga cirka waxa ay ku qaaday marinka Gaza kadib markii ay ka hortagaysay sida la sheegay 5 gantaal oo Israa'il looga soo riday dhulka ay godoomisay ee Falastiiniyiinta. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba, halkaasi wararka aad ka dhageysanaysaanna waa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Aan ku bilaabo ee jaamacadda Awdal ee magaalada Borome, waxaa kuliyadda ay bixiso ka mid a kuliyadaha caafimaadka indhaha oo ay bulshada Soomaaliyeed baahi weyn u qabaan. Cabdi Cilmi Obsiye ayaa ka mid a dhaqaatiirta jaamacaddaasi wax ka dhiga, wuxuuna waxyaabaha ay ka bartaan ardayda iyo sida ee jaamacaddu u howlgashay faahfaahinta sii wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goot.
Jaamacadda Adal Medical University qaybta awlanta indhaha barata waxa la aasaasay 2017kii waxa ka qalinjabiyey ilaa iminka laba dufcadoodba ka qalinjabiyey. Dufcaddii koowaad waxay ilaa 30 arday baa ka qalinjabiyey. Dufcaddii labaadna waxa weeye 15 baa ka qalinjabiyey. Daas oo arday baa ka qalinjabiyey ilaa 6 iminka.
Dhalinyarada ka qalinjabiyey awlanta indhaha ee caafimaadka maxay qabtaan hadda markii qalinjabiyaase meel hayad u dirtaan?
Markay qalinjabiyaan ardaydaasi waxaan u kala dirnaa isbitaalada, waana muddo sanad aan soo shaqeeyaan. Internship way yar baa la yidhaahdaa, muddo sanad bay soo shaqeynayaan. Waxaan u kala dirnaa qaybaha isbitaalada Somaliland oo dhan, ay ka mid yihiin isbitaalka weyn ee Hargeysa Group Hospital iyo Manhal isbitaalka qaybta Manhal ee qaybta indhaha ee Hargeysa iyo qaybta iyada oo Maxayad Adal International Hospital ah. Sidaada qaybaduna kala qaybinaa ilaa iminka waxa weeyaan sanadkii hore qaladii qalinjabisay qaar badan baa already ka howlgala mowtay isbitaalka Manhal ka shaqeeya iyo isbitaalka Hargeysa qanaanaga nala shaqeeyaan. Qaar waxay ka shaqeeyaan Maxayaday Berbera, qaar waxay ka shaqeeyaan Qardho iyo Boosaaso oo ardaydii ka timid waxa weeye dhinaca bari nooga timid weeyaan. Aad bay u howlgalaan, dadkiina aad bay uga faa'iideeyaan. Aqoontoodii bay dadku maxayda kusoo kordhiyeen. Waan maxaydiisa aad baa loo mahadiyey, si fiican bayna dadka ugu shaqeeyaan.
Doctor Cabdi Cilmi Obsiye, ma is leedahay baahida loo qabo daaweynta xanuunada indhaha? Qayb ayay ka qaadanayaan dhalinyaradan ka qalinjabinaysa kulliyadda culunta caafimaadka ee indhaha?
Waa run si aad ay uga qayb qaadanayaan. Waa dhakhaatiirta siba qaybta indhaha baratay aad waa dad aad u kooban weeyaan. Hargeysa kale dhowr naqsar baa jooga, waa 7 goob badla Boorama ilaa 5-6 baa jooga, gobollada kale way ku yaryihiinba. Markaas awgeed, maadaama dhowr sidoo kaasi soo baxeen, howl badan bay wax ka qaban doonaan. Halka maxayadii sidii daaweynta ay u sameyn lahaayeen dadka ay maxayadii u qaabilayaan dhakhaatiirta, ayoo bukaanada u qaabili lahaayeen xanuunada ku dhaca, dhaawaca ku dhaca, daaweyntooda, dadkii loo qori lahaa muraayada aragtida loo kordhin lahaa, sawi soo go-aan kuga gaari lahaayeen xanuunka ku dhacay, maxayadii ma allergic ba, ma caad baa ku dhacay, ma biyaan indhaha ku furmay ba. Xanuunno badan bay aad u fara barteen, aad u barteen, oo aqoontooda ay leeyihiin oo lagu tababaraa jira.
Waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta waaweyn ee muddo 4 gaaraysa soo shaqeynayay kana soo shaqeynayay dhinaca xanuunada ku dhaca indhaha. Bulshadeenna xanuunada ugu badan ee ay u yimaadaan cusbitaalka indhaha kuwee ka mida?
Xanuunada ugu badan inta badan u yimaadaan waxa weeyaan xanuunada qaar baa mowta iyo indhala'aan keena, qaarna waa cuncun iyo xasaasiyad iyo waxyaabaan la mid ah. Kuwa inta badanna indhala'aanta keena waxa weeyaan 5 cudur baa keena indhala'aanta. Kuwaasaa inta badan lagu dadaalaa in ardaygu barto oo ardaygu soo gudbin karo si dadka wax loogu faa'iideeyo oo aragtidii dib loogu soo celiyo. Xanuunada waxaa ka mid ah caadka ka mid ah, waxaa ka mid ah maxayday caadka xanuunkan biyo ku furmaan ya ka mid ah, waxaa ka mid ah xanuunkan vitamin A deficiency-ga vitamin A aad ay keento aragti la'aanta oo iyaguna daaweyn u baahan. Waxaa kaloo ka mid ah dhaawacyadii baa ka mid ah caruurta waa mogtay gidaar bay fuulayaan, shimbirlaaya isticmaalayaan, waxyaaba badan baa jira. Ama dadka waaweyn baaba markay mirqaamaan jaadka intay ugu qaataan iskuusu garaacayaba way jiraan. Kuwii xoolo dhaqatadii baa iyaguna isdilaayay meel kastii baa dhaawacyo dhib baa kasoo gaaraysa, kuwaasina aragti la'aan bay keenayaan. Waxaasoo dhan waa wax mowtaya la daweyn karo oo markay xanuunkooga la ogaado waxyaabaha saa u badana. Waxaa kaloo soo raacaya xasaasiyadiiba soo saaya alerjigiiba soo raacaya oo wasad labaysi iyo siigadii iyo waxyaabaha saa keenaya, kuwaasina waa talooyin baan siinaa protectiona si ay muraayadii cadaadi iyo dabaysa loo qaadan lahaa si ay u qaataan. Talooyin baa kuwaana la siinayaa waxyaabaha saa ka mid inta badan.
Xanuunno kale oo aan ahayn kuwa aad tilmaantay oo ku dhaca bulshada Soomaaliyeed oo dhinaca indhaha la xidhiidha ma jiraan?
Xanuunadaasi way jiraan, laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya aad buu ugu yaryihiin waxaanu kan telecoma la yiraahdo telecoma dadka qaarkood si khalada u tarjumaan waxay u maleeyaan moogta in xasaasiyadda kamid yahay xasaasiyadda kamid maaha waxaanu indhalaanta keena weeyaan waxaanu ku badayeen wadamada dariska sida maxaadeya masar suudaan ethiopia iyo inta badan looga yimaadaan dadkaas waxa xumaada indhaha xanuun badan baa ku dhaca muddo badana oo daaf loo maleeyo kabacdina xiribihii baa adkaada xiribuhu markay adkaadaan timihii baa hoos gala timaha saaxooga mawta qaybta muraayada madow muraayada isha la yidhaahdo ee koorniyada la yidhaahdo iyo xoqayaan markay muraayadaasi xoquntana qofku waxba ma arko isagoo toban jira ama lix jira iyo maxaa timahaasi xoqayaan isagoo toban jira lix jira oon daadiiba gaadhi caaska iyaba fadhiisanayaan dad badan baa sidaas ku labeela inkastoo yaray soomaaliland aanay xanuunadaas aanay jirin laakiin dad etoobiya nooga yimaada weeyaan xanuunadaas ayaa jira oo iyagoo aragti la-aanta keena.
Kaasi wuxuu ahaa doctor cabdi cilmi obsiye oo ah dhakhaatiirta dhinaca indhaha khibradda iyo takhasuska gaarka u leh ee ka howlgala cusbitaalka adal international hospital iyo jaamacadda adal medical university oo ku taala magaalada buurame ee gobolka awdal hashim sheekh cumar goob v o a buurame.
mahadsaned hashim. markana dhinacii heesaha dhammaanteenba haddaan ku wada nasanno. dhuusamareeb waxaa laga furay dugsiyo ay wax ku bartaan farsamada gacanta ah dhallinyarada ku dhaqan magaaladaasi. arrintaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey bulshada ku dhaqan magaalada iyada oo shaqo abuurna u noqotay dhallinyaro fara badan. wariyaha v o eda cabdiwaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray galmudug.
qaar ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb ayaa helay fursad waxbarasho oo lacag la-aana oo lagu barayo xirfado ay ku shaqaystaan, waxaana dugsi lagu baranaya farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan laga hirgeliyey magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. dalmar abshir nuure waxa uu ka mid yahay injo maxalli ah oo hirgeliyay dugsiga isla markaana gacanta ku haya qaybaha farsamada gacanta lagu baro dhalinyarada waxa uu VOA da u faafayay aasaaska xaruntan iyo waxa laga faa'iidayo haddii dhalinyaradu ay bartaan xirfadaha gacanta
hay'adan school staff program baan u arkayna PCC oo ay macallin maxalli ah oo deegaanka ka tirsan ayaa ka shaqeeya fadbaalin waxa aan aragnay bulshada Soomaaliyeed waxbarashada inay mid ka badan dadka ay ku jiraan boqolkiiba 90 waxbarashada xilligi ay faralahayay kimi ayaa waxaan diyaarinay programmo dadku markii ay bartaan iskuulada shaqaystaan ay soo rogal tahay waxaan maftaacida ayaa sidoo kale FD programmadan aan hadda qabanno waxay faa'iido u leedahay dadka waxbarashada ka taahday inay xirfad bartaan xirfadda soo celinta ee nolosha meel ku baran ee rawal ee ka saacidee macallin qofka ku waxbarto oo bartaan wax oo ku shaqeysto oo barto noloshiisa iyo qofkiisa iyo qaraabadiisa iyo meel ku baran soo dalka marka sidaas ay weey bulshada deegaanka ay aad iyo aad soo dhaweeyeen programmada oo qofki markii uu barto oo si fiican loo tababaro uu ku shaqeysanayo
dalmar ayaa qaybaha hadda ay ku bilaabeen iyo dhalinyarada fursada u heshay inay ka faa'iideystaan ka warramaya
aad iyo aad maatan daasta waxaan wadnaa 4 program oo bishii abril soo bilowday ilaa september meelaha fiican ku soo galay bilood program soconaya programmadaas oo kale ah xagga in la baro korontada iyo faryaamada gacanta oo wax dhistaanta iyo wax walba isugu jirta hablahana waxaan barnaa oo haddaan programmadan hadda socda ku jira cilaansaarka iyo qurcinta dumarka dhammaan qurcinta dumarka waxa loo yaqaan iyo dharkarinta 4 program weelashu 2 program ayay kana xulanayaan oo qof walba anoo kula talinna qof walba markaas wixii uu jecel yahay oo diwaanidiisa inuu 2 program ka barto hablahana sidoo kale ayuuna way kala xushan 2 program 4 program ayaan wadna markan dhammaanana waxaan rajaynaynaa
Abdiweli Maxamed Guuleed oo fursadu ay u saamaxday in uu wax ka barto dugsiga farsamada gacanta ayaa sheegaya isbeddelka iman kara haddii dhalinyaradu ay wax bartaan.
aad iyo aad waxbarale dubarida tadbiriga waa ka tawaarin baad mudaa in wax la baro oo gabadhi waxa uu qabsan karaa oo si aan waqti jaay barta qartalaas aad yaan inaan baa la aan barto waxa way qaryaabada aan wariyaha ama
inkastoo dhalinta wax ka barata dugsiga falsamada gacanta ee Duuse Mareeb ay u badan yihiin rag haddana waxaa jira hablo dhalinyaro ah oo iyaguna waxbarashada farsamada gacanta ka barta dugsiga gaar ahaan ilaansaarka iyo qurxinta dharka haweenku ay xirtaan ayaan maxamed ayaa ii sheegtay barashada xirfadan in ay wax badan ka dabooli doonto xaalkeeda nololeed
waa dhibaatooyin tahay marka ugu horeysa waxa aan baranana waa farsamada gacanta gaar ahaan ilaansaarka iyo sida dharka haweenka loo kariyo sababta igu kandhistana waxa weeye inaan ku dabar nolol maalmeedkayga iyo maxaadahay arrimaha aniga ii gaara haa si fiican fursado wanaagsan ayaa ka jira gobolka sababtoo ah sanadihii soo dhaafay arday badan oo ka qalin jooday farsamada gacanta oo hadda waxaa jira xirfada macallinimada ku shaqaysta hadda macallimiinta anaka wax noo dhiga arday oo waxa weeye horey uga soo qalin jibiday farsamada gacanta sidaas ayaa igu kandhistay markii inaan aniguna duruufkayga ahay anigoo xataa marka qaar waqti aan u helinin inaan barto farsamada gacanta
barashada xirfada gacanta ee dhalintu ay ku hoolan yihiin xilligan maxay tahay waxa ay ka bedeli karto nolosha dhalinyarada Duuse Mareeb
waa maasan tahay waxa waa horta dhalinyaradu waxay wax ka bedeli qofka tun wax barto waxaa ka baxaya waxa uu dhalinyaro kalsooni inuu wax qabsan karo oo bulshada uu la qabsan karo waqti marka uu yaqaan inta badan ma haleelo cid walba gacanta uman yarto oo waxay rabto tana sahaydo inuu noloshiisa ka fakiro oo uu sira waxa barbar dhigaa nolosha waasan iyo nolosha xun marka qofku kalsooni ayuu helayaa wax yar inuu wax ku bilaabo oo uusan hadda awoon si uusan aaminsanayn inuu ku noolaan karo ayuu qofku markuu xirfad barto ayuu isku dabarayaa marka boqolkiiba sagaashan waxaan dhigi karaa waqtigii in dadkan markii aan tababarno ina kariim in nolosheedii hore ay waxbaa iska bedeleyso.
Ayaan ayaa aaminsan in waxbarashada dhallinyarada ay meesha ka saari karto dhibaatooyinka tahriibka iyo kooxaha xagjirinta ah ee dhallinyarada u adeegsada dagaalada.
Si wanaagsan, inkastoo dumarku ay ku yaraayeen qallaasaha waddanka ka taagan ama tahriibka, haddana waxaa jira dumarka keliya waxba kuma bartaan meesha ee waxaa ku barta rag, kuwaasi oo barta farsamada dhismaha guryaha, korontada, samaynta aqalada. Si wanaagsan waxay buuxi karaan boos wanaagsan ayay ummadda u buuxi karaan, sababtoo ah in badan ayaa magaalada fursad shaqo ka helaysa, taasina waxay yaraynaysaa tahriibka ururada adeegsada oo caruurta iyo dhallinyarada ku shaqaysta. Aada baan u dareemayaa marka inay yaraan karto oo ay wax ka naaqusin karto inay yargu kooxuhu ama kala kaxaystaan ama ay tahriib iyo badaal ku hal.
Cabdiweli ayaa isna qaba in dhallinyarada ay kaga baaqsan karaan xirfadaha gacanta haddii ay bartaan mawjadaha dhallinyarada lagu marin habaabiyo.
Waxyaalo tiro badan oo dhallinyarada oo hadda dhibaato ku hayda waxitaanka al-shabaabka iyo tahriibka iyo waxyaalo badan ay aad iyo aad uga baati jirtaa. Dhawaatan oo na qof dhallinyaro badan oo baawjuuda ila waxa la baro oo qalabka u dhisabayaan la siiyo.
Waxbarashada gabdhaha ayaa sanadihii dambe korotay waatan ayaan oo waalidiinta kula dardaarmaysa kordhinta waxbarashada hablaha.
Si wanaagsan waxaa dareemi kartaa adigaga hooyo wax taqaana oo ugu yaraan xataa dugsigii sare ka soo baxday ilmaha ay dhashay iyo hooyo dahligii sidii ay u dhalatay ugu jirtaa farqi ay isdheeliin ayaa dareemi kartaa. Ilmaha hooyada waxbaratay waxaa dareemi kartaa inay gurigooda ilmo qarabiyad leh akhlaaqii haddii ilaahay u kasta ay ka soo kacaan. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayay bulshada ku soo celin kartaa haddii haweenka waxbarada waalidiintana waxaan ugu baaqayaa inaysan xataanin dumarka iyo gabdhaha oo wiilasha iyo gabdhahaba si wax u baraan ilaa ilaahay baa wasiiyey.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Galkacyo.
Waa tahay Cabdiwaaxid, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay koobka qaramada Yurub ee ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano ayaa haatan lasoo gaaray ciyaarihiisa semifinalka, iyadoo waddamada Ingiriiska iyo Israa'iil, Spain iyo Ukraine ay fooda isdari doonaan. Kulanka hore ayaa waxaa uu dhexmarayaa waddamada Israa'iil iyo Ingiriiska, waxaana labadan kooxood ay isu arkeen ciyaarihii gruubka oo isku gruub ka soo baxeen. Ingiriiska ayaana kulankaasi 2-2 ku soo badiyey. Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa haatan ku saadaalinaya kulankan in qaranka Ingiriisku adkaan karo, laakiin tababaraha xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in qarankiisu aanu u muuqanin mid si hordhaca guusha loo siisin karo. Waxa uuna sheegay in ciyaar adag ay kala kulmayaan xulka qaranka Israa'iil. Qaranka Ingiriiska ayaa si waxaa ka maqan ciyaaryahanka qadka dhexe kaga ciyaaray u ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa Ramsey, oo isagu intii uu tartanku socday ka mid ah xidigaha garoonka ka muuqday. Si kastaba ha ahaato, xulka qaranka Ingiriiska ayaa loo saadaalinayaa inuu ciyaarta kama dambaysta u soo gudbi karo. Waddamada Spain iyo Ukraine oo iyaguna kulmaya ciyaarta kale ee semifinalka ayaa si weyn isha loogu hayaa. Ciyaaryahan Modric oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay lacag ku dhow 100 milyan kala soo baxday ayaana ka mid ah xidigaha horkacaya xulka qaranka ee Ukraine, waxaana uu xidigu haatan sida muuqata tartankan ka dhigay wacdaro. Ciyaaryahankan ee Chelsea lacagta badan ka soo bixisay ayayna dad badan waa taageerayaasha xulka qaranka Ukraine ka rajaynaya inuu Spain soo dhaafiyo. Xulka qaranka Spain oo isaga kuwiisa da'da yar iyo waaweyn kuba ay isku si kubadda u ciyaaraan ayaa ka mid ah waddamada loo saadaalinayo hanashada koobka da'yarta 20-jirada ee qaramada Yurub. Dhinaca iyo haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooydana, ciyaaryahan Roberto Firmino, ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee ciyaareedkii soo dhammaaday kooxda isaga tegay, ayaa haatan wararku sheegayaan in uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Al-Ahli ee waddanka Sacuudi Carabi. waxa uu ka mid yahay xidiga daadsigiisii oo kale ugu rogmaday waddanka Sacuudi Carabiya. 30 jirkan u dhashay waddanka Brazil ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay isaga tegay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo heshiiskii uu kooxda kula joogay uu dhammaaday. Ciyaaryahankan oo muddadii uu Liverpool u ciyaarayay dhaliyay 111 gool ayaa ka mid ahaa xidigihii seefta ahaa ee goolasha badan u dhalin jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waa gudeysa raxmitaan ciyaarta ay ku soo gabagabeen tan ay ku dandamay wasacdooda ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade. Markana waa heeskii aan hore idinkugu sheegay ee dabacsaneydan ku wada yarana sanayni. Codkaasi Maxamed Xasan Xuseen la foolayaan idaacaddeenni barnaamijka dhallinyarada maanta duhurnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahre Cabdi Axmed idin la sidaasiiya nabadgelyo.